ieceras veidot jaunu klimata un enerģētikas ministriju un iespēju trīs ministriem noteikt padomdevēju starpnozaru sadarbības jomās radās koalīcijas veidošanas apspriežu procesā. Tomēr šīs idejas, sagatavotas likumprojektu veidā, divreiz neatbalstīja Saeimas juridiskā komisija, kurā pašlaik vairākums ir opozīcijas deputātiem. Tas netraucēja abus lēmumu projektus iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā, kas raisīja opozīcijas deputātu iebildumus. Turpina deputāte Linda Liepiņa no Latvija pirmajā vietā un Augusts Brigmans no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kariņkungs, cik jūs tālu iesiet ar savu ideju, kur šobrīd Saeimā negūst atbalstu? Cik ilgi jūs turpināsiet uzspļaut Saeimas kārtības rulojumu? Un cik ilgi jūs pa sētas durvīm nesīsiet iekšā savu ministru un ministru biedrus?
Tas viss tikai, lai, godīgi sakot, cienījumā nākošā koalīcija ūdenes opozīcija dzirnavā. Mēs noņemt varētu visus šos jautājumus tikai vienu jūsu soli. Jūs iznāktu priekšā un pateiktu, uz šiem biedriem tiek virzīti tādi un tādi cilvēki. Reāli, konkrētu cilvēku pēc tiek viss šitas strādi rīdu un viss tā saima pateic šeit pakļaut.
Šādu pieeju ir neizpratni uztver apvienotās sarakstu frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Viņš stāsta, ka par konkrētiem ministru biedru vai padomdevēju amatiem lēmumu vēl nav, un tos izveidot uz noteiktu laiku būs premjera atbildība. Plānots, ka ministra biedram būs jāpārzina atsevišķas nozares un politikas jomas, kas ietilpst ministra kompetencē. Deputāts Atis Švink no progresīvajiem gan pauda, ka juridiskās komisijas darbs bijis veltīgs, jo Saeimas plenārsēdē tās lēmumiem vairs nav pievērsta vērība.
Ko es būtu gribējis aicināt? Varbūt noņemt steidzamību šim un sakārtot šo, lai mums vēlāk nebūtu kauns.
Līdzīgi kā pirmajā lasījumā arī šoreiz mazāk debašu bija par jaunās vienotības rosinājumu izveidot klimata un enerģētikas ministriju, pārņemot funkcijas no divām esošām ministrijām. Tas pamatots ar mērķi uzlabot valsts klimata un enerģētikas politikas plānošanu un samazināt šo jomu politikas sadrumstalotību. Sekmīga enerģētikas politika ir būtiska ņemot vairā Krievijas karu Ukrainā un aizvien plašāku atsacīšanos no Krievijas energoresursu piegādēm. Konkrētu izmaiņu plānu aizvien nav sagaidījis parlamentārietis Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā.
Gribētos jau saprast, ja bez tām vertikālēm, horizontālēm, kur ir reformas. Stāvot uz šīs tribīnas iepriekšējā reizē teicu, ka es pēc būtības to enerģētikas ministru būtu gatavs atbalstīt, ja ir reformas. Bet es neredzu nevienu piedāvājumu.
Finanšu ministrija lēš, ka klimata un enerģētikas ministra atlīdzībai un reprezentācijas izdevumiem gadā būs nepieciešama teju 122 tūkstoši eiro. Tos ministrijām būtu jārod jau esošajos resursos. Jānis Kincis, Latvijas radio.